Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia Morningstar Radio na Rock FM. Vile vile tuko katika tovuti ya www.awr.org. Msikilizaji wangu wa idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista Ulimwenguni AWR, karibu sana kwa siku ya leo katika kipindi cha mafundisho makuu. Basi naamini ya kwamba hali yako ni njema. Mimi ambaye ni msimamizi wa matangazo haya ninaitwa Habi Machimshana. Tuungane sote mwanzo hadi mwisho. Ninakupatia wimbo huu kutoka kwa Kurasini SD Choir, wimbo unaosema neema iliyoshuka. Hebu barikiwa nao.
Toka kwa Mungu Baba. kuonyesha njia ya wokovu. Ilitolewa na Mungu Baba kwa wenye dhambi. Neema ya bure juu yangu, neema ya bure juu yako. Ilitolewa kwa ajili yangu, na ilitolewa kwa ajili yako. Pokea neema bure toka kwa Mungu Baba. Neema iliyoshuka ilisafisha njia ya wokovu. Ilitolewa na Mungu Baba kwa wenye dhambi. Neema ya bure juu yangu, neema ya bure juu yako. Ilitolewa kwa ajili yangu, na ilitolewa kwa ajili yako. Pokea neema bure toka kwa Mungu Baba. Neema iliyoshuka ilisafisha njia ya wokovu. Ilitolewa na Mungu Baba kwa wenye dhambi. Neema ya bure juu yangu, neema ya bure juu yako. Ilitolewa kwa ajili yangu, na ilitolewa kwa ajili yako. Pokea neema bure toka kwa Mungu Baba. Neema iliyoshuka ilisafisha njia ya wokovu. Ilitolewa na Mungu Baba kwa wenye dhambi. Neema ya bure juu yangu, neema ya bure juu yako. Ilitolewa kwa ajili yangu, na ilitolewa kwa ajili yako. Pokea neema bure toka kwa Mungu Baba. Neema iliyoshuka ilisafisha njia ya wokovu. Ilitolewa na Mungu Baba.
Asanteni sana Kurasini SJ Kwaya na wimbo wenu huo. Basi bila poteza wakati, nimkaribishe mtumishi wa Mungu mchungaji Lupakisyo Mwakasweswe akija katika mafundisho makuu akituelezea kuhusiana na zaka na sadaka. Hebu tega sikio kwa makini upate kubarikiwa.
Karibuni katika fundisho la pekee ambalo linahusu zaka na sadaka. Mimi ni mchungaji wako Lupakisyo Mwakobela Mwakasweswe, mkurugenzi wa idara ya vijana, chaplensia na muziki katika conference au jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania, makao makuu yakiwa hapa Morogoro. Ninawakaribisha wote wasikilizaji wangu tunapoingia katika somo maalum sana, somo la pekee sana ambalo limegusa maisha ya watu wengi, limefanya watu wengi wamebarikiwa, watu wengi wamefunguliwa. Ni matumaini yangu wewe nami tunakwenda kufunguliwa na kubarikiwa kwa somo hili la zaka na sadaka. Hebu kabla hatujaanza tuweze kuomba. Mungu na Baba yetu ishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kuwa wewe ni mwema. Wakati huu mzuri umetupatia ili tuweze kujifunza neno lako. Tunamuomba Roho wako Mtakatifu akatubariki, akatufunulie, akatufungulie, akatuonyeshe wajibu wetu kwako kupitia mali ulizotukabidhi. Mwisho tukaone baraka nyingi na mafanikio mengi katika maisha yetu kwa sababu tumetia agizo lako. Bariki msikilizaji wangu mahali popote alipo, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Natambua msikilizaji wangu, yawezekana uko mahali fulani ukisafiri, au uko nyumbani, au katika kazi. Ni mahali wakati ambapo unaweza tukasikiza neno la Mungu. Karibu sana katika somo la pekee hili. Kumekuwa na mawazo mengi na maswali mengi ambayo watu wengi wamekuwa kijiuliza, kwamba hivi zaka ni nini? Sadaka ni nini? Msikilizaji wangu, siku ya leo neno la Mungu litafungua ukweli wa maneno haya. Watu wengi tumekuwa tukitoa zaka, tukitoa sadaka, yawezekana bila kujua ni kwa nini na umuhimu wake. Na tusipotoa kuna hasara gani au kuna faida gani? Mpendwa msikilizaji wangu, neno la Mungu leo litakuwa na majibu kwako. Somo letu linajikita katika kufahamu maana ya zaka na sadaka. Ni jinsi gani Mungu ametuletea fundisho hili katika maisha yetu ili liweze kutubariki? Msikilizaji wangu, zaka na sadaka ni mali ya Mungu ambayo ametukabidhi na ameeleza hata matumizi yake. Na kwa sababu ni mali za Mungu, ametukabidhi wanadamu. Mimi na wewe tumekabidhiwa mali. Ametukabidhi fursa mbalimbali kwa faida yetu na kwa faida ya wenzetu. Kwa maana hiyo basi, mali tulizokabidhiwa ni zake yeye mwenyewe Mungu. Sisi wanadamu ni mawakili tu, ni watu ambao tunasimamia tu mali zake. Wakili ni unaweza kujiuliza, wakili ni nani? Wakili ni mtu tu ambaye anasimamia kitu kisicho chake, na akijua kwamba atatoa ripoti, atatoa taarifa. Kwa hiyo tumekuwa tukisikia mara nyingi kwamba nina wakili wangu. Wakili ni mtu ambaye anachukua tu hiyo kesi, lakini baadaye ataisimamia na baadaye atatoa ripoti ya kile ambacho alikuwa akisimamia. Kwa hiyo mimi na wewe mpendwa ni mawakili wa mali za Mungu. Ni mawakili wa mambo ya Mungu. Fursa mbalimbali ambazo Mungu amezileta duniani, sisi wanadamu tumepewa fursa ya kuzisimamia. Na hivyo basi tutambue kwamba kutahitajika ripoti. Tutahitajika kueleza ni namna gani tumeweza kutumia mali ambazo ni za Mungu. Mwandishi mmoja anaeleza, anasema kwamba sisi ni mawakili wa Mungu tuliokabidhiwa naye muda na fursa, uwezo na mali na baraka za dunia na rasilimali zake. Tunawajibika kwake kwa ajili ya matumizi mazuri ya vitu hivyo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji wangu, siku ya leo unagundua kwamba sisi wanadamu ni mawakili wa muda, fursa zinazoonekana, fursa mbalimbali za ujasiriamali, fursa mbalimbali ambazo zinaweza kupatia mambo mazuri, fursa mbalimbali ambazo zitatupatia faida za maisha. Zote hizo zinazopatikana katika ulimwengu ambazo Mungu anaweza kukufunulia ni zake. Uwezo, maarifa tulio nayo, mali tulizo nazo, zote hizo ni baraka ambazo Mungu ametupatia. Ni rasilimali zake mwenyewe. Kwa hiyo mimi na wewe tunawajibika moja kwa moja kwa ajili ya matumizi hayo. Kwa hiyo unaweza kaona mwanadamu amekabidhiwa mali. Mwanadamu amekabidhiwa kila kitu. Lakini anapowajibika katika hilo, ajue anawajibika kwa matumizi mazuri. Mungu ametupatia mali, ametupatia chakula, ametupatia madini, ametupatia kila kitu. Lakini anachotuambia lazima tutumie kwa matumizi mazuri. Ni mara ngapi Mungu amekupatia fursa, amekupatia mali, amekupatia vitu mbalimbali, amekupatia muda, lakini tunautumia vibaya? Hebu jiulize siku ya leo, ni kwa namna gani unatumia muda wako vizuri? Ni kwa namna gani ambazo unatumia fursa ambazo Mungu anakuletea? Matangazo mbalimbali ya kibiashara, yawezekana ni fursa zinatangazwa za kuhitaji watu kufanya kazi au shughuli mbalimbali, fursa za kufanya mambo ambayo yatakupatia vipato. Ni kwa namna gani unatumia fursa unazozisikia? Yawezekana serikali inafungua fursa fulani, watu wakaone fursa, waende wakafungue viwanda, wakachimbe madini, wakafanya nini. Fursa hizo unazitumiaje vizuri? Siku ya leo napenda nikwambie kwamba mpendwa, Mungu ametupatia nafasi, ametupatia fursa ya kutumia mali zake, rasilimali zake, lakini kwa matumizi mazuri. Kwa hiyo moja ya vitu tulivyo navyo ni zaka na sadaka. Zaka ni nini? Wakristo ambao wanampenda Mungu au waumini wote wale wanaompenda Mungu ni lazima wawe na shukurani. Lazima wajue namna ya kutumia mambo ambayo Mungu amewapa. Mungu wakati wa uumbaji aliwapa wanadamu mali na akawafanya wawe wamiliki, akawaachia kila kitu. Ukisoma Zaburi 24 mstari wa kwanza, Biblia inasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yake. Nchi na vyote vilivyomo ni mali ya Mungu. Nchi na wote wakaao ndani yake. Kwa hiyo mpendwa, unaona sasa Biblia inavyojifunua hapa kwamba nchi na vyote vinavyoijaza ni mali yake. Madini yawe ni maembe, iwe ni kitu chochote unachokiona duniani, ni mali ya Mungu, na wote wanaokaa ndani yake ni mali ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, wewe na mimi na mali tulizo nazo, haijalishi ni chakula, ni madini, ni maji, ni kila kitu ardhini, angani ambacho tunadhani kwamba ni chetu, vyote hivyo vinavyoijaza dunia ni mali ya Mungu. Kwa hiyo kwa kutazama mali za Mungu, kwa kuangalia fursa ambazo Mungu ametupatia, njia mojawapo ya kumtambua kwamba Mungu ndiye mpaji, ndiye mmiliki wa kila kitu ambacho ametupatia, ni kwa kutoa au kurudisha zaka na sadaka. Zaka na sadaka ni ishara kwamba tunampenda Mungu. Msikilizaji wangu, nitarudia mahali hapa kwamba zaka na sadaka zinapotolewa ni ibada kwamba tunamtambua Mungu kwamba ndiye aliyetukabidhi mali, ndiye aliyetukabidhi mashamba, ndiye aliyetukabidhi madini, ndiye aliyetukabidhi ng'ombe, mbuzi, kuku. Mali zetu zote tunapomtolea kutoka katika mali zetu, tunapomrudishia zaka na sadaka, tunamtambua kwamba yeye ndiye mmiliki. Haleluya. Kwa maana hiyo basi, zaka ni sehemu ya kumi, moja ya kumi katika mali zetu. Ukiwa na shilingi kumi, moja ya kumi ya mali ulizo nazo ni za Mungu, kama ambavyo moja ya saba katika wiki, mwandishi mmoja anaeleza kwamba ni sawasawa na jinsi ambavyo Mungu ameiweka sabato katika wiki. Moja tu ya saba ni sabato, ni siku ya ibada. Moja ya saba, jinsi ilivyo takatifu ndivyo ilivyo takatifu moja ya kumi ya mali zetu tunazozipata. Neno la Mungu linatuambia kwamba zaka ni takatifu. Wapendwa msikilizaji wangu, neno la Mungu katika kile kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi 27 mstari wa 30 na 32, ina mambo muhimu ya kutufundisha mahali hapa. Biblia inasema, tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Pendwa msikilizaji wangu, sikiliza neno la Mungu linavyosema katika fungu la 32. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya kumi watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Mpendwa msikilizaji wangu, neno la Mungu litubariki sana siku ya leo. Zaka ni sehemu ya kumi ya mapato yetu, ya vitu vyetu tulivyo navyo. Neno la Mungu linasema kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa Bwana. Kwa hiyo kama ni matunda, 1, 2, 3, 10, hilo moja ni la Bwana. Kama ni mikungu ya ndizi, 1 mpaka 10, hiyo mkungu wa Bwana. Kama ni mifuko ya mahindi, mfuko mmoja, wa pili, wa tatu, wa nne, au wa 10 ni wa Bwana. Yawezekana una kuku 100, unahesabu 1, 2, 3, akifika wa 10 ni wa Bwana. Wa 10 ni wa Bwana. Tena 32, zaka yote ya ng'ombe au kondoo, kila apitaye chini ya fimbo unawaingiza ndani ya zizi, unamfungulia mmoja baada ya mwingine, unahesabu 1 anatoka, 2 mpaka 10. Yule wa 10 anasema ni takatifu kwa Bwana. Mpendwa, Mungu anapoagiza haombi, anasema ni takatifu kwa Bwana. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba zaka na sadaka ni kipimo kwa mwanadamu kwamba anamtambua Mungu kwamba ndiye mmiliki. Utakaposhindwa kufanya hivyo, ni kukataa kumtambua Mungu kwamba ndiye mwenye kondoo, ndiye mwenye matunda, na ndiye mwenye kila kitu katika ulimwengu huu. Mpendwa msikilizaji wangu, ninaamini unampenda Mungu na unamuomba kila wakati, lakini tambua kwamba kumtambua Mungu kwamba ndiye anayetumiliki na ndiye anayemiliki mali zetu, magari yetu, anasema sehemu ya 10 ya mali zetu ni ya Bwana, ni ya Mungu. Kwa hiyo inapaswa kurudishwa kama mali yake mwenyewe.
Msikilizaji, iwapo kama utakuwa umepata swali au una changamoto, namba zetu za kuwasiliana ni hizi hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Na kwa kufikia hapo, sina la ziada. Kipindi cha mafundisho makuu kimefikia tamati yake. Mbaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya naitwa Habi Machimshana. Na kuacha na wimbo unaosema nashangaa kutoka kwa Ukurasini SDA Kwaya. Kumbuka tu ya kwamba kesho tutakuwa nacho kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa. Endelea kubarikiwa msikilizaji.
Alivyo mwema kwangu siku zote, kwa mapana marefu ya pendo, na uona wazi wazi pande zote amenizunguka, na burudika kwenye pendo lake, natembea bila wasi wasi katika pendo la Yesu. Kinacho pendo la Yesu chazidi kinacho fahari, angaiko la machozi kwa Yesu ni furaha. Subiri ngoja uone, Yesu hatatenda kwa wakati. Kinacha upendo wa Yesu ni pendo lisilo kipimo. Kinacha pendo la Yesu chazidi kinacha fahari, angaiko la machozi.
Yesu